50 languages.
95.
95.
حروف ربط 2.
Conjunções 2.
او از کی دیگر کار نمی کند؟
Há quanto tempo é que ela não trabalha?
از زمان ازدواجش؟
Desde o seu casamento?
بله، او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند.
Sim, ela não trabalha desde que se casou.
او از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند.
Desde que casou, ela já não trabalha mais.
آنها از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند.
Desde que se conhecem, eles estão felizes.
آنها از وقتی که بچه دار شده اند به ندرت بیرون می آیند.
Desde que têm crianças, eles saem pouco.
او کی تلفن می کند؟
Quando é que ela vai telefonar?
در حین رانندگی؟
Durante a viagem?
بله، وقتی که رانندگی می کند.
Sim, enquanto ela está a conduzir.
او ضمن رانندگی تلفن می کند؟
Ela telefona enquanto está a conduzir.
او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می کند.
Ela vê televisão enquanto passa a roupa.
او ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می دهد.
Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas.
من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم.
Eu não vejo nada quando estou sem óculos.
من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم.
Eu não entendo nada quando a música está muito alta.
من موقعی که سرماخورده ام هیچ بویی را حس نمی کنم.
Eu não sinto cheiro nenhum quando estou constipado.
موقعی که باران می بارد ما سوار تاکسی می شویم.
Nós vamos apanhar táxi se chover.
اگر در بخت آزمایی برنده شویم به دور دنیا سفر می کنیم.
Nós vamos fazer uma viagem à volta do mundo quando ganharmos na loteria.
اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می کنیم.
Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco.